Vai var šo te maksu atcelt, mainīt? Protams, ka var. Mēs arī šādu iespējamību pieļāvām un 1. oktobrī sākās gada abonēšanas kampaņa, kad lielākā daļa klientu tieši abonē visam nākamajam gadam gadīgos izdevumus. Tad mēs viņu ieviesām 1. jūlijā, lai redzētu, kas notiek jūlijā, augustā, kādas ir tendences, kādi ir samazinājumi, ko saka izdevēji, ko saka klienti, un iespējams ir jāveic kaut kādas izmaiņas. Ņemot vērā ažiotāžu un rezonansi, tad iespējams tāds būs. Varbūt būs kaut kāds hibrīda risinājums, kur kādi izdevumi dārgāk ir, drusku jāpiemaksā, bet varbūt kaut kāda lielā plūsma, kas tiek abonēta uz mēnesi. Absolūti saprotu klientu šoku, kur ir izdevums maksā uz mēnesi 7 vai 6 eiro un vēl 3 eiro jāsmaksā. Nu, diezgan drastiski. Es pilnībā saprotu. Bet nu, mums arī ir kaut kā jādzīvo un jāizdzīvo.